Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Гэта адзін з найбольш папулярных святых не толькі ў праваслаўнай царкве, але ва ўсім свеце. Святы Мікалай, памяць якога ўшаноўваюць сёння праваслаўныя вернікі. У перадачы пад знакам пагоні ля мікрафона Анна Пятроўская, прывітанне. Цягам бліжэйшых хвілін пагаворым пра святога епіскапа Мікалая. У другой частцы нашай перадачы сустрэнемся з беларускай мастачкай, пісьменніцай ды ілюстратаркай Эльгай Паповай. На Падляшшы ёсць шмат цэркваў, якіх патранам з'яўляецца святы Мікалай. Гэта адзін з найбольш папулярных ды вядомых святых, які атаясамліваецца малодшым з падарункамі, а старэйшым з усялакай дапамогай. Ушаноўваюць святога амаль ва ўсім свеце, гаворыць айцец Мікалай Астапчук з гарадка.
Святы Мікалай з'яўляецца адным з вельмі папулярных святых. Шанаваных святых. Напэўна, каб не было прычыны гэтага пашанавання і такой малітвы, якая сёння ўзносіцца да святога, не было. Гэта сведчыць аб тым, што многа памагаў святы Мікалай людзям. Быў блізкі чалавеку, памагаў перад усім сваёй любовію. Умеў наблізіцца да чалавека, умеў ратаваць людзей у бядзе, умеў рознымі спосабамі дапамагаць людзям. Але важна і перадусім важна тое, што гэта дзеецца па сённяшні дзень. Па сённяшні дзень людзі адчуваюць руку святыцеля Мікалая, які да іх дакранаецца, які ім памагае ў розных сітуацыях. Гэта сцвярджаецца тым, што так сапраўды мы пачуем блізкасць Бога, калі мы знаходзімся ў цяжкай ситуации. И вот и люди в таких ситуациях тяжких звертаются, может, не перед усим, але вельми часто, тепло, до святителя Николая, верующего в его допомогу. И помогает. Множество есть таких свидетелей, которые подтвердят его допомогу, что дякуючи молитве, она вот являлся у сне, открывался, что это он на этой иконе. Навод были такие, которые не знали, кто-то такие молился до иконы, прихожая икона, и не ведала тая особа, кто это. Только потом появился святитель Николай и сказал, что вот это я, той, который помог тебе. И это списки многие, которые об этом свидетельствуют. Множество иконов есть, которых мы навод не знаем.
Мощи святителя Миколая находится у итальянском городе Бары, у католицком соборе, але все ж таки у весь круглый год приезжают там не только католицкие паломники, але шмат так само православных верников.
Святые мощи святителя Николая у Бары знайшлись у такий способ, что были перевезенные, не скажу, что украденные, с мир лицейских у Бару. Значит, они там на усходе были прославленные, бо там нес свою такую послухмяность, как епископа и как человека, служащего Богу, святитель Николай. Вот когда нашлись мощи святителя Николая у Бары, у Италии, народ поплыл туда, в ту Украину, как там быть ближе святителя Николая. Хоть в эти дни, когда ушановывается его або перенесение мощи, або день, в який мы упоминаем его отход с этого життя. У славы святителя Николая не только у православным осяроде, весь мир, треба сказати, знає святителя Николая. Навіть і в ісламі зустрікалося много, шмат людей, які у гэты день з'являлися у храмах, шанували гэты день. Усі його прийняли як за свого, тому що був близько їх, помагав, не глядячи на тое, кім чалавек.
З гэтага ўзяліся мікалайкі, традыцыя, калі ў дзень якраз святого Мікалая дораць падарункі.
Гэта таксама важна, я гэта гаворыць аб дабрыні святыцеля Мікалая, які дапамагаў дзецям, людзям у патрэбе, не толькі ў хваробе, але ў патрэбе матэрыяльнай, памагаў бедным. І вось з гэтага ён як бы застався тым такім, які ставіцца ў аўтарытэт чалавеку, што трэба дапамагчы. І вось дарым дзяцей рознымі такімі падаркамі ў дзень святыцеля Мікалая. Гэта яшчэ сведчыць аб тым, колькасць храмаў, якія прысвечаны святыцелю Мікалаю па ўсяму свеці. Гэта не толькі ў нас тут і ў Польшы, дзе бачым і слухаем, дзе свята праходзіць, як мноства храмаў, але гэта ва ўсім свеці гэтыя храмы павырасталі, як грыбы па дажджы.
А зараз змяняем тэму, і гостем нашай перадачы пад знакам пагоні з'яўляецца беларуская мастачка, дзіцячая пісьменніца ды ілюстратарка Эльга Папова. Эльга лічыцца дзіцячай пісьменніцай, але шматлікія яе творы адрасаваныя і дарослым. Яны вяртаюць слухачоў у краіну лёгкасці, святла і пяшчоты. Недарма псіхолагі прызнаюць яе казкі тэрапеўтычнымі, а карціны выкарыстоўваюць у працы з людзьмі, якім не стае ресурсу. Зараз мастачка і пісьменніца выдала 4 кніжкі.
На дадзены момант маю 4 выдадзеныя кніжкі і 11, якія я ілюстравала.
Гэта кніжкі для дзяцей, для дарослых?
Для дзяцей. Пішу для дзяцей. Першыя дзве былі складнікі вершаў, трэцяя была пра барашку-небарашку. Прыгоды барашкі, хлопчыка Генку, якія шукалі вясёлку, якую скрала мядзведзіца Хмара. Вось. І апошняя кніжка выйшла гэтым летам выдавецтве Нушкевіч. Гэта кніжка «Мора в горадзе» альбо «Сышло на вакацыі, цалую мора». Сюжэт там такі, што надакучыла ляжаць на адным месцы, ляжаць і працаваць. Яно таксама пажадала павандраваць, зладзіць сабе вакацыі, залезла ў вядро і разам са сваім сябрам, хлопчыкам Цімкам і ягонымі бацькамі паляцела ў далёкія ад мора горад.
Як вы ацэньваеце сітуацыю, калі ідзе пра беларускамоўныя кніжкі, нейкія чытанкі для дзяцей якраз у сённяшні час?
Вось нейкі пад'ём быў, па маіх адчуваннях пасля 20-го года была больш цікавасць, а зараз ўсё пайшло неяк на спад. Мусіць за таго, што якраз такі дзеткі адаптуюцца ўжо ў сераду іншай краіны. Можа ім складана падтрымліваць яшчэ стасункі на роднай мове. Зацішша нейкая адчуваецца. Беларусь не вяртацца. На жаль, пакуль няма такой магчымасці. Так працаваць, так выдаваць.
Вы мастачка, значыцца, таксама нейкія ілюстрацыі для дзяцей ці таксама для дарослых?
В асноўным для дзяцей. Я больш спецыялізуюся на дзіцячай тэматыцы.
Верыце ў натхненне ці трэба самому адчуваць сябе трошкі як дзіця?
Вось хутчэй другое, так, на маю думку, вось все дзіцячыя пісьменнікі, з якімі я яшчэ знаёмы, все трошкі недавыраслі. Зараз працую над дзвюма праектамі, сваімі ўласнымі. Вось адзін ужо гатовы, зараз рассылаю яго па выдавецтвах, паглядзім, хто возьмецца. І на яшчэ адзін ёсць папярэдняя дамоўленасць з выдавецтвам. Зараз сканчваю ілюстрацыі пад гэтую кніжачку. Ну, а так, калі не майго аўтарства, а менавіта ілюстрацыі, то вось мы працуем з выдавецтвам «Славянка» і «Маляваначым». Я ілюструю яго кнігі. Неўзабаве выйдзе трэцяя наша замкніжачка, якая завецца «Бездомны дом». Ён аўтар, я ілюстратарка. Апошнія пару год я амаль не ладзіла сустрэчы, бо ў мяне нарадзілася дзіцё і было не да таго. Можна лічыць, што гэтая наша вандроўка ў Польшчу, яна першая за 4 гады, такая, ну, нармальная. Мы зараз жывем Батуме в Грузіі. Нарадзілася я ў Расіі, але асэнсавана ўсё жыццё пражыла ў Беларусі.
Эльга Папова супрацоўнічае з беларускім акцёрам Аляксандрам Ждановічам, ілюструючы ягоныя кніжачкі для дзяцей. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Нагадаю толькі, што гэтыя і архіўныя перадачы пад знакам пагоні можаце слухаць на сайце Радзя Беластоку закладцы меншасці або на стрымінгавай платформе Spotify. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.